Aici Radio Europa Liberă.
Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii de astăzi este Augustin Buzura, unul dintre cei mai proeminenți romancieri români contemporani, autor al unei opere ce impresionează prin masivitate și cuprindere. Absenții, Fețele tăcerii, Orgolii, Vocile nopții, Refugii, Drumul cenușii, iată titlurile unor cărți care, de peste un sfert de veac, jalonează un destin literar și fixează perimetrul unei experiențe creatoare, ambele neobișnuite. Apărut în 1970, romanul Absenții a fost atunci premiat de Uniunea Scriitorilor, dar interzis de autoritățile comuniste un an mai târziu. Și pe bună dreptate. Cenzorii vremii nu s-au înșelat. Romanul lui Augustin Buzura conținea o radiografie drastică a degradării și înjosirii individului în lumea comunistă. Moartea psihică, anihilarea voinței, disoluția intelectuală, omogenizarea socială în primitivism erau, în Absenții, rezultatele opresiunii ideologice și ale teroarei sistemului. Interzicerea cărții nu l-a demoralizat însă pe Augustin Buzura, următorul lui roman, Fețele tăcerii, având aspectul unui manifest insurgent, îndreptat împotriva tăcerii asfixiante așternute peste zbuciumata și însângerata istorie românească de după al doilea război mondial. Apărut în 1974, în plină ofensivă a național-comunismului oficial lansat de Nicolae Ceaușescu la începutul anilor 70, această carte a avut și ea un destin echivoc, nemai fiind reeditată vreodată oficial până după 1989, fiind însă multiplicată prin xeroxare și comercializată la negru de-a lungul multor ani. La limita dintre interdicție și permisiune aveau să fie de altfel toate cărțile lui Augustin Buzura, ca și articolele pe care el le publica în săptămânalul clujean Tribuna la rubrica Bloc Notes. Însă cărțile nu sunt decât partea vizibilă a biografiei unui scriitor. Medic de profesie, descendent dintr-o familie săracă de maramureșeni, Augustin Buzura a trecut prin multe îndeletniciri și are ceea ce se cheamă experiență de viață. Confesiunea lui din emisiunea de astăzi definește mai curând omul decât scriitorul, pe cel care trăiește mai mult decât pe cel care scrie. Și, numai puțin, persoana publică, fiindcă Augustin Buzura conduce de aproape 7 ani una dintre cele mai prestigioase instituții culturale românești, anume Fundația Culturală Română. Este o instituție pe care el a inventat-o, o instituție pe care el a construit-o, o instituție pe care, după vehemente contestații, chiar și cei mai înverșunați adversari ai săi o acceptă ca valabilă și utilă. Vorbind despre sine, Augustin Buzura vorbește inevitabil despre lumile prin care a trecut, pe care le-a cunoscut, de-a căror existență a fost atras și interesat în romanele sale. Una dintre acestea e lumea atât de specială a minerilor. Lume despre care Augustin Buzura a scris mult, lumea cărei imagine în opinia publică românească a fost, după mișcările de protest anticeaușiste din 1977, una foarte bună, dar care a devenit, după mineriade, una extrem de întunecată. Iar Augustin Buzura nu este doar fiul unui fost miner, ci a lucrat, cum veți auzi, el însuși într-o mină.
Există, Augustin Buzura, scriitori medici scriitori. Sunt însă puțini scriitorii care, medici fiind, n-au profesat niciodată medicina. Ești unul dintre aceste cazuri. Ce a însemnat medicina?
E o întrebare la care am încercat să răspund adesea, la care m-am gândit de foarte, foarte multe ori și probabil că mai târziu, când voi simți că am ajuns în la momentul sintezelor, voi putea spune cu mai mult curaj ce a însemnat pentru mine. Deocamdată, medicina mea, sunt absolut convins că mi-a deschis o lume pe care altfel nu cred că aș fi descoperit-o ușor. Pe de altă parte, medicina a însemnat rigoare. Când scriu o carte astăzi, ieri, sau când am început să scriu de la primul text, simțeam nevoia să mă documentez pentru o carte, pentru o povestioară, pentru un articol, exact ca pentru o lucrare științifică. Deci, cel mai mult material rămânea în afara textului, în afara articolului, în afara romanului. Asta este al doilea câștig important, cred eu, această documentare. Pe urmă, medicina m-a însemnat o lume de profesori care, fiind, să zic, de școală veche, deci o parte din ei fiind chiar creatorii școlii de medicină românească din Cluj, au însemnat legătura cu o mare cultură, cu o mare tradiție și mai ales cu niște obiceiuri pe care societatea nouă în care eram obligat să facem sau să fac școala le cam părăsisea.
Și totuși, de ce absolventul de liceu Augustin Buzura s-a dus la medicină și nu la o facultate, cum se spune, umanistă? De ce medicină, deci, și nu o facultate de filologie?
A fost rolul întâmplării că sunt medic și, nu știu, dacă mă gândesc foarte bine, și a fost un singur moment în viață când m-am gândit foarte, foarte bine, era în Statele Unite, mă aflam într-un spital și nu credeam că voi prinde foarte multe zile înainte. Și atunci m-am gândit așa la toate, la toată viața mea, la toate întrebările pe care nu mi le-am pus niciodată cu toată seriozitatea. M-am gândit și la răspunsuri și atunci ca și astăzi, sau probabil ca și mâine, nu cred că voi avea răspunsul la foarte multe întrebări. Atunci am descoperit, de fapt, că eu am vrut mereu altceva și soarta a vrut altceva și în această confruntare dintre mine și soartă sau împrejurări sau cum vreți să-i spuneți, a câștigat întotdeauna soarta. Deci sunt la medicină prin voința mamei, ca să spun așa, pentru că am vrut să fac sculptură. Visul vieții mele era sculptura.
Și la literatură prin voia soartei?
Da, tot prin voia soartei. Este foarte ciudat. Vizam deci să fac sculptură. Întâmplarea a făcut să se desfințeze școala de arte plastice din Baia Mare, drept pentru care a trebuit să aleg alt drum. Mama a decis, mama era o forță nemaipomenită, o voință incredibilă, datorită ei sunt ce sunt în mare. Deci ea a decis medicină, eu am zis filozofie, am dat admiterea la București la filozofie, am intrat la filozofie, mama mi-a suspendat veniturile, m-am întors înapoi, deci din București. Asta sunt lucruri care nu le-am spus vreodată. Așa, mama s-a întors înapoi în București, o beată țărancă, deci din Maramureș, și a venit, m-a luat și faci medicină sau nimic. Tata visa, evident, preot.
Tatăl era miner? Sau a fost și miner?
A fost și miner. Tata a murit intoxicat cu plumb, deci o lungă perioadă a lucrat în mină, la minele acelea celebre de neferoase de alu Cruci din Baia Mare. După aceea, în timpul războiului, a mers în mină pentru că din mină nu-i luau pe front. El fiind puțin mai colțos, l-au luat pe front, a vrut să-l ia pe front, a fugit și după perioada aceea groasnică cu colectivizarea, a mers la uzinele de plumb Phoenix din Baia Mare, unde s-a intoxicat cu plumb și datorită acestei intoxicații a și murit. Mama a rămas țărancă.
Augustin Buzura este un scriitor în romanele căruia lumea din adâncuri, lumea de sub pământ, lumea minerilor, a cărei faimă este acum atât de întunecată, a existat încă de multă vreme și cu o undă de înțelegere mult mai puternică decât avea să se manifeste în ultimii ani, poate în mod explicabil. acest element biografic, tatăl fost miner, a avut o importanță pentru interesul scriitorului Augustin Buzura pentru lumea din adâncuri?
Da, a avut foarte mare importanță și trecutul tatii, dar mai ales faptul că am locuit foarte mult în Baia Mare și Baia Mare este un oraș, sau era în mod deosebit atunci un oraș muncitoresc, mineresc. Pe urmă, soarta a vrut, deci după ce am revenit după aventura filozofică din București, să lucrez în mină, la rândul meu. Și deci am lucrat în mină la, nu mai știu cum le spune astăzi, pe atunci le spunea mina Petre Gheorghe, din Baia Mare. La început am fost educator, pe urmă, deci la un cămin de elevi mineri, deci care învățau meseria asta a mineritului sau meseriile din mină, mecanici de mină, electricieni de mină, după care am intrat și eu la propriu în mină, o perioadă nu foarte lungă, pentru că m-au trecut din nou să predau ceea ce nu o să îți vină să crezi, tehnologia materialelor. Deci eu învățam cum se fac șaibe, cum se fac lacăte, cum se fac diverse alte lucruri și la rândul meu, înlocuind pe un inginer, le predam elevilor. Deci am fost la propriu în mină, am ajuns ajutor de artificier, ceea ce este o calificare destul de bună pentru un tânăr de vârsta mea. Purtam explozoarele prin mină și deci era o lume pe care a trebuit să o cunosc în toate tainele ei. Și dacă m-a îngrozit ceva și dacă a fost ceva care m-a urmărit mereu în această lume, a fost înmormântările minerești. Deci am spământător. Și astăzi aud fanfara aceea a minei când citesc ceva sau când se vorbește despre mineri, automat mă gândesc cu groază la acele cumplite mormântări din tinerețe sau la acele accidente de mină când vedeam vagoneții plini cu minereu și cu sânge și cu urme de oameni și așa mai departe.
Având această experiență, Augustin Buzura, noua înfățișare a lumii mineilor, înfățișarea dată de mineriadele de după 1989, a mișcat în vreun fel acea imagine păstrată din adolescență și tinerețe?
Da, aici cu mineriadele a fost o lungă poveste. Pe mine m-au acuzat foarte mulți, erau revoluționari ăștia de ultimă oară, oameni care înainte de decembrie 89 n-au făcut nimic sau, mă rog, au fugit sau au turnat sau așa mai departe. Mulți dintre ei au ajuns foarte mari progresiști și democrați după 89 și dintre aceștia, în presă sau pe stradă, dar mai ales în publicații care au dispărut odată cu ei, mă acuzau de ce n-am scris despre mineriade, de ce nu am condamnat. Sigur că era o chestie jalnică, o chestie tristă să ridici o pătură socială împotriva alteia, să vezi ce se întâmplă în jurul tău, pentru că trebuie să vă spun că și eu am fost controlat de nu știu câte ori, ce am în geantă, de ce port ochelari și așa mai departe de minere. Însă am vrut să mă clarific prima dată, era o categorie, o profesie la care țineam și am vrut să mă clarific, să văd dacă cei care erau în piață și care terorizau lumea erau cu adevărat mineri. Minerii au un anume mers, minerii au, deci merg aplecați, pentru că galeriile sunt vechi, sunt înguste și merg ușor aplecați înainte. Minerii au, cum se cheamă, la colțul ochilor, crezurile acelea negre, minerii au anumite palme. Nu toți aveau aceste palme. Pentru mine era o mare mirare. De unde știi unde locuiește deputatul cu tare sau fruntașul politic cu tare sau unde e facultatea cu tare, când eu, care locuiesc în București de câțiva ani, n-aș putea să spun unde e strada X, Y sau Z. Am stat de foarte multe ori în Piața Victoriei, în zona aceea a aviatorilor, tocmai pentru că era, dacă vreți, ceva din trecutul meu în acești oameni, deci din viața mea sau din cărțile mele și vreau să-i cunosc. Și trebuie să spun, nu m-am gândit că vreodată va trebui să scriu despre asta, că nu toți erau mineri, asta pot să bag mâna în foc. Deci asta era un capitol, un al doilea erau de o candoare, au exploatat și ăsta e lucrul cel mai murdar și mai mizerabil al celor care i-au exploatat. Patriotismul acela simplu, rudimentar, dragostea aceea primitivă, simplă de țară, așa cum știau ei. Și au exploatat aceste sentimente în numele unor interese care, mă rog, astăzi se cunosc și lucrurile sunt destul de clare, cel puțin la nivel teoretic.
Din Maramureș, din mină, de la predarea tehnologiei materialelor la Facultatea de Medicină din Cluj. În ce an se întâmplă asta?
În 58. În 58, pentru că între timp am mai avut niște profesii, am lucrat la circul Cratel.
La circ?
Da, la circ. Asta iarăși n-am spus-o vreodată. Am îngrijit animale. Trebuia să câștig pâine, trebuia să câștig și eu ceva. La noi, în Maramureș, e o lume foarte aspră. Trebuie să-și câștigi existența. Ai mei nici nu concepeau, deși sigur că m-ar fi putut și m-au ajutat, dar nici nu puteau concepe să nu lucrez. Am făcut o sumedenie întreagă de alte meserii. Muncitor la circul Crater, la hrănit animale, menageria, deci eram specialist în crocodile și în alte ființe. După aceea am lucrat la starea civilă, funcționar, după aceea am fost șeful pieții de alimente din Baia Mare, după aceea am fost funcționar la Direcția Regională de Statistic, am fost muncitor forestier, am lucrat deci la pădure, am alfabetizat muncitorii forestieri. Pe urmă am fost învățător într-o localitate, Valea Neagră, și uite așa.
Așadar la Cluj, la Cluj în 1958. Încă trăia Blaga.
Trăia Blaga și țin minte că exact în ziua înmormântării lui Blaga am fost luat de la căminul studențesc HD-ul și dus la securitate și ținut o zi întreagă pentru că eram unul dintre puțini admiratori deschiși, adică pe fața ai lui Blaga, fiind student. Mergeam cu un grup de oameni, era printre ei și poetul Alexandru și Ioan Papuc și alții, și ne uitam la Blaga, el se uita la noi, tăceam împreună sub nucul din fața casei lui. După aceea, ca student, s-a întâmplat să fac practică exact la medical a 1, unde era Blaga internat, unde a și murit. Profesorul Moga ne interzisese să mergem să nu-l deranjeze. Era, dacă nu mă înșel, salonul 13. Oricum, mergeam împotriva sau în pofida interdicției profesorilor. Iar în ziua în care a murit, era singur la capela clinicilor, deci doamna Blaga sau doamna Dori Blaga, nu mai țin minte, dar era o singură persoană acolo și eu tot strigam colegilor mei, merge să vedeți pe Blaga, nu se poate să nu vedeți, măcar mor dacă nu v-a interesat. Ne pregăteam să închiriem un camion să mergem la Lancrem și m-au luat cam pe la 4 dimineața securitatea și m-au ținut pe strada Traian până la seara târziu.
Cum era totuși atmosfera intelectuală sub securitatea Clujului de la sfârșitul anilor 50?
Era ciudată, pentru că erau mari profesori, erau cei care creaseră învățământul medical. Deci în Cluj exista Blaga, exista Gârbiceanu, exista Goia, exista Moga, exista Hațeganu. Deci în 57 a murit Hațeganu, dar era viu, era profesorul Fodor. Exista profesor Popa. Era o lume extraordinară, adică oameni care, unii care nu s-au putut acomoda nicicum sau nu voiau să se acomodeze cu noile maniere comuniste. Noară profesorul Veluda ne spunea ce viață tristă trebuia să politizeze, ce viață tristă ducea el în Londra pentru că era obligat să-și cumpere microscopul și chestii de felul ăsta. Alții care fuseseră, alt profesor care fuseseră medic șef al Londrei și treburi din astea. Deci era o lume foarte distinsă, foarte spălată. Era,
încă nu se omogenizase.
Nu, era mare distanță. Era profesorul Pamfil pe care l-au trimis pe urmă undeva la un azil de copii întârziați din nordul Moldovei pentru că un grup de tineri, cum eram pe atunci entuziaști și patrioți și așa mai departe, Mergeam să cântăm Hora Unirii pe la profesorii noștri și pe cei care organizam aceste petreceri patriotice. Iarăși ne-a luat securitatea și pe profesorul Panfil l-au dat afară de la... L-au trimis medic simplu în nordul Moldovei, pe urmă a ajuns la Timișoara și n-a mai revenit la Cluj.
Cum s-a făcut trecerea spre literatură?
Deci asta era partea medicală. Trecerea spre literatură era printr-o banală întâmplare. Simțeam că pot să scriu, cel puțin citind literatură, citind ce scriau alții, citind revistele vremii, pentru că trebuie să vă spun, citeam enorm, incredibil de mult. Simțeam că trebuie să scriu, că trebuie să încerc, am început, am zis, fie ce-o fi, duc un lucru până la capăt, aveam această obsesie a lucrului drus la capăt, pe urmă l-am găsit cu, peste foarte mulți ani, spus de Blaga că un ardelean e un om care duce un gând la capăt. Aveam această obsesie, deci am scris prima proză, am citit-o în cenaclu Casei de Cultură a Studenților. Întâmplarea a făcut să participe Mircea Zaciu, de fapt era șeful cenaclului, mi-a dus proza la tribuna și uite așa a trebuit să merg pe două drumuri aparent diferite, dar în realitate foarte, foarte apropiate.
Și totuși la absolvirea Facultății de Medicină din Cluj, Augustin Buzura nu a devenit medic practician, să-i spunem.
Nu, n-am devenit dintr-o întâmplare iarăși, pentru că toate au fost întâmplări. Trebuie să spun că am scris literatură din ideea de a scăpa de această obsesie, nu de a continua să scriu. Eram într-o grupă strălucită, deci puteam să cobor ștacheta. Deci am zis să termin cu literatura, să mă țin de medicină, pentru că n-am putut. După ce am terminat facultatea, visul meu a fost să fac psihiatrie și mai ales cercetare. Profesoara Aurelia Sârbu, care m-a preluat din anul 4 la un cerc științific studențesc, a socotit că sunt foarte dotat pentru disciplina aceasta și eu, drept să vă spun, îmi plăcea foarte mult psihiatria. N-aveam mari ambiții, dar aveam una sau două ca la anumite discipline să fiu efectiv cel mai bun și eram foarte bun la psihiatrie și neurologie și profesoara făcea exerciții speciale cu mine. Citeam ce nu se poate citi, vorbeam ce nu se putea vorbi. Mi-a spus că mă aduce cu orice preț în Cluj la catedra de psihiatrie, dacă, evident, obțin o notă și la repartizare reușesc să obțin unul din posturile repartizate în psihiatrie. Deci repartizarea se făcea pe țară. Eu aveam nota de a intra printre primii, dar întâmplarea, iarăși întâmplarea a făcut, alesesem un post de psihiatrie judiciară în Zalău și întâmplarea a făcut ca un coleg de-al meu care avea aceeași notă cu mine, dar avantajul că era căsătorit și cu copii, își făcuse actele pentru a fi medic la securitate, s-a răzgândit pe prag și a luat unicul post pe care îl visam.
La Zalău.
La Zalău, în psihiatrie judiciară, drept pentru care nu mi-a mai păsat. Am luat Maramureșul, deci...
Un fel de întoarcere la vatră.
Da, dar întoarcerea era așa de groaznică încât am ajuns să iau... chiar localitatea unde fusesem învățător și unde...
La Valea Neagră?
Valea Neagră, Firiza, da? Și unde vedeai soarele în Valea Neagră cam 2 ore pe zi, 3 ore pe zi.
Și probabil nu în fiecare zi.
Nu în fiecare zi și era o lume absolut de tăietor de lemne, de specialiști în alcool, de oameni duri, brutali.
E ceva din această experiență în Fețele Tăcerii?
În Fețele Tăcerii, da. Destul de mult. Inclusiv acea asociație Sugativa, unde concuram care putem bea mai mult.
Ați trecut și prin această experiență?
Da, a fost o experiență cumplită. Te apuca așa o disperare, o stare îngrozitoare, dar nu putea ieși de acolo, de a nu avea ce mânca. Luaseră apele, podul și acoperiseră unica intrare spre Baia Mare, deci primăvara. Și atunci mâncam cartofi, număram azi 10, mâine 9, poi mâine 8, pentru că nu se putea ieși din... zonă și mai beam, că nu mai rămâne altceva de făcut, plus...
Palincă?
Da, da. Iarăși mama, Dumnezeu să o ierte, a venit într-o bună zi și m-a văzut cum ce hal arătam și a venit și a spus, vii acasă, aici nu mai rămâi o zi.
Ați revenit în Maramureș?
Da, în același medic. Ca medic. Și atunci am cerut să intru, era un alt drum spre medicină, era prin intermediul redacției Tribuna, care avea o secție de știință. Și așa am fost luat de către Dumitru Mircea.
Dumitru Mircea este vorba de autorul premiat cu primul de star prin 1953-54 pentru un roman cu colectivizarea Pâine Albă.
Deci el era redactorul șef, el a fost de acord să mă ia, dacă aprobă evident Comitetul Regional de Partid, prim secretar, și prim secretar era Maxim Bergheanu. Și datorită lui Maxim Bergheanu...
S-a născut scriitorul Augustin Buzura.
Nu datorită lui, oricum, faptului că am rămas în redacție la Tribuna, că oricum aș fi scris.
Îmi aduc aminte de romanul lui Dumitru Mircea. Acolo era vorba, la un moment dat, de niște dușmani ai poporului care își manifestau această dușmănie ascultând posturi de radio străine în limba română. Noi acum facem un interviu pentru Europa Liberă. Augustin Buzura a intrat în viața literară prin poarta paginilor de știință de la revista clujeană Tribuna.
Da, unde am rămas până în zilele noastre și unde n-am de gând să plec, pentru că țin foarte mult la această revistă.
E o fidelitate de ardelean sau este o fidelitate de intelectual?
Aș spune că este o fidelitate de intelectual și de ardelean, dar mai ales de intelectual care cunoaște foarte bine zona.
Nu că aș vrea să fac o distinție între ardelean și intelectual, Doamne ferește.
Mai sunt și ardeleani intelectuali, dar nu pentru că aș cunoaște foarte, pentru că aș ține foarte mult, ci pentru că cunosc foarte bine zona și știu cât este de necesară o publicație literară acolo.
Chiar dacă ea poate fi uneori nu tocmai bună?
Da, cred că este bună. În ciuda... Dar nu poți să faci astăzi o revistă bună când, datorită numeroșilor ministri a culturii și a atitudinii față de cultură a foștilor ministri, nu s-au plătit bunoar onorariile de un an jumate. Adică omului trebuie să-i plătești munca. Deci de un an jumate sau aproape de doi se scrie numai pe prietenie, pe obraz și dai ce ți se dă, nu poți să faci o politică literară. Deci nu poți să faci o publicație bună dacă nu ai bani. Oricum, onorarii neplătite de un an jumate cu salarii care vin la voia întâmplării, mai mult nu vin decât vin, cu imposibilitatea de a plăti colaboratori și redactori buni, este normal să nu poți face ceea ce trebuie și mai ales să nu-ți îndeplinești misiunea pe care ți-ai asumat în acea parte de țară și este, cred, foarte important. Pe de altă parte, nici nu poți recurge la sponsor pentru că banii din sponsorizări mergeau în nesfârșitul și necunoscutul buzunar al Ministerului Culturii. Deci nici nu puteai apela la resurse locale să te ajute ca să poți plăti cum se cuvine o colaborare.
A existat o lungă perioadă, începând de fapt din 1970, de la apariția romanului Absenții, o lungă perioadă în care Augustin Buzura era probabil autorul cel mai citit din România și citit într-un mod subversiv. Romanele erau trase la Xerox, se vindeau cu sute de lei, ceea ce reprezenta...
Chiar și mii.
De câteva sute de ori prețul de atunci. Era unul dintre cei mai politici autori, poate cel mai politic. Și cu toate acestea, după decembrie 1989, Augustin Buzura a surprins pe mulți prin absența sa de pe scena politică, scenă pe care s-au aflat și încă se mai află mulți scriitori. Care este explicația?
N-am părăsit o singură clipă scena politică. Diferența era de percepție. Nu am vrut să fac parte dintr-un partid. De ce n-am vrut să fac parte dintr-un partid? Pentru că la noi ideea de partide, așa cum le înțeleg eu și cum există în lume, era departe de ceea ce se înțelegea sau ce se înțelege. Erau grupe de interes, grupe, conflicte între diverse echipe și așa mai departe atunci când s-a făcut și nu partide în înțelesul propriu al cuvântului. Vreau să vă spun că erau de pildă și partidele, deci tradiționale, care au apărut atunci, au reapărut și cu care, dacă e să fiu foarte cinstit, n-am întrerupt o singură clipă legătura, cel cu unele dintre cele interzise prin reprezentanții lor care mai erau în viață. Acelea presupuneau un efort uriaș care m-ar fi îndepătat. Deci această activitate, acest activism practic pentru a învăța oamenii ce înseamnă doctrină, pentru a învăța oamenii cum să aleagă între unii și alții, între buni și răi, m-ar fi îndepărtat într-un fel de masa de scris. Dacă voiam cu adevărat să am o ascensiune sau o carieră politică, îmi făceam un partid propriu. Pentru că, trebuie să vă spun, am făcut statutele a 10 de sindicate, deci în perioada aceea decembrie. La partide celebre pe care nu le pomenesc, le-am adăugat în statutul lor, pe care l-am publicat evident în tribuna, multe capitole pe care le uitaseră și pe care eu le cam știam. Am refuzat acest lucru de dragul proiectelor mele literare, pentru că eu aveam și continuu să am proiecte literare pe o viață, nu scriu la întâmplare, ci scriu conform unui program de lucru și unui mod de... Adică scrisul este modul meu de a fi și de a mă exprima. Nu sunt făcut pentru acest activism sau nu mi se pare că este... că mai am timp pentru el, pentru că viața cam trecut și am spus că între a face o carieră politică și a scrie un roman, prefer să scriu romanul. N-am renunțat însă la politică o singură clipă și am zis să fac ceea ce pot mai bine și am făcut politica culturală a țării, încercând să creez un sistem de relații cu lumea, să difuzez cultura română în lume, să creez anumite publicații care să poată arăta lumii că avem ce spune și avem și cum spune și în ce formă. Am creat aceste lucruri și asta se cheamă tot politică, dar cei ce continuau să mă critice n-au văzut acest lucru și au înțeles prin politică acest activism în stradă. Sigur că am fost și în piața universității și am fost multe seri, am petrecut acolo. Am fost și la diverse demonstrații să văd cum sunt și ce vorbesc. Nu am lipsit, cred, de la niciun eveniment important politic sau de vreun fel, însă toate acestea le-am făcut în numele literaturii pe care în clipa de față o scriu. Pentru că vine o vreme, vine un moment când trebuie să te întrebi, când ești obligat să te întrebi ce lași în urmă, care este cartea care să te reprezinte, care este, cum să zic eu, micul sau marele, mesajul tău pe care îl lași celor ce te vor urma. Toate aceste lucruri, cum să vă spun, m-au obligat să optez. Datoria față de țară sau așa mai departe, cred că mi-am făcut-o lucrând la această fundație și pierzând un timp enorm pentru a difuza în lume civilizația acestei țări, cărțile colegilor și prietenilor mei, care mulți dintre ei continuau să mă înjure sau să își schimbe brusc părerea și să mă predea la școală altfel de cum mă predaseră înainte de Revoluție.
Ce a însemnat fundația? Fundația Culturală Română a fost înființată scurt timp după decembrie 1989, ca o instituție care a pornit de la zero.
De la zero și cu o poveste absolut tristă, pe care eu, din întâmplare, n-am cunoscut-o. Abia pe urmă am descoperit-o. Mi s-a cerut de foarte multe ori să particip la alegeri, să candidez, să fac parte. N-a fost partid care să nu-mi... inclusiv Partidul Romilor. N-a fost partid care să nu-mi propună să candidez sau ca independent pe vreo listă a vreunui partid pentru Senat și Camera Deputaților. Am refuzat această poveste nu mi se potrivea și mă socoteam prea bătrân. S-a întâmplat însă ca cineva să-și amintească de o întâmplare foarte tristă pe care tu o cunoști foarte bine, când am fost chemat de foarte multe ori la Comitetul Central și amenințat cu darea afară, dacă nu înjur Europa Liberă, dacă nu mă desolidarizez de Europa Liberă, din cauza unor articole care au fost intens mediatizate de Europa Liberă despre difuzarea culturii române în lume.
Europa Liberă a preluat foarte multe dintre articolele lui Augustin Buzura din perioada comunistă, ele erau transmise deseori.
Aproape fiecare articol,
fie la rubrica Articolul Zilei, era vorba de tabletele din tribuna, fie la emisiunile culturale făcute de la Paris de Monica Lovinescu și Virgile Runca. Și unul dintre aceste articole...
Nu, era un articol în secolul 20.
Un articol în secolul 20 despre starea tristă
a difuzării culturii române în lume, a cunoașterii României în lume, a culturii române în lume. Mi s-a amintit, domnule, ai criticat povestea respectivă, ai șansa să o faci.
Asta în ianuarie 1990?
Asta a fost, nu, în ianuarie 90 eu făceam parte din Consiliul Cultural al Frontului FSN-ului.
Salvării Naționale.
Frontului Salvării Naționale cu Caramitru, cu Hăulică, Pleșu și câțiva.
Dinescu, Ana Blandiana, da. Luina Cornea dimisionat foarte repede.
Ei erau din Consiliul Frontului Mare, eu eram într-o secție culturală.
Secția culturală.
Culturală.
La intelectuali.
La intelectuali și noi ne ocupam cu numirea directorilor, noi la edituri, mulți au rămas până în ziua de astăzi, și a redactorilor șefi. Căutam diverse soluții pentru a dinamiza cultura. Fundația s-a înființat în aprilie 90, deci atunci mi s-a amintit, domnule...
Cine a amintit?
Nu mi-aduc aminte foarte exact, cred că Petre Roman. Mi-a spus să mi-ai făcut...
Asta înseamnă că Petre Roman era un cititor al revistei secolul 20, probabil... sau îi spusese cineva.
N-aș putea să-mi spun, dar în orice caz mi-a spus, mă duc foarte bine aminte, nu știu, cred că Petre Roman a fost, ai criticat asta, fă-o. Eu fi spus cineva, citit-o, el n-aș putea să spun, nici n-am verificat vreodată. Și mi se părea o datorie de onoare ca să mă țin de cuvânt. Dacă am făcut-o, să încerc să fac. Și prenumele, deci, noi înființate fundația era înspăimântător. Eu unul n-am văzut ca vașnic locuitor al Clujului cum arată Tribuna României. Nu știam cum arată. Am găsit pe urmă, uitate pe acolo, niște numere. Eram înjurat pentru lucruri pe care habar n-aveam că există o asociație în România, nici nu mă interesa. Vedeam că există un institut pentru relațiile culturale cu străinătatea, pentru că de ziua nu știu cărei țări la televizor dădea un minut o imagine cu cineva ținea o conferință despre țara respectivă cu ocazia Zilei Naționale și asta se întâmpla la IRCS. Deci cam asta era toată cultura mea, habar n-aveam de...
În materie,
da. Deci nu știam ce moștenesc. Deci fundația a fost făcută într-o hotărâre din aceste institute sau aceste...
Instituții
unite. Eu am rămas cu șoferul, cu secretara, cu, nu mai știu, niște oameni pe care i-am dat afară pe urmă, dar efectiv nu știam ce moștenesc, însă m-a fascinat ideea de a clădi ceva și împotriva tuturor înjurăturilor, care au fost enorm de multe. Și din toate părțile și mai ales toți se întrebau ce s-a întâmplat cu mine, din țară, din străinătate. Mie nu se întâmplase nimic, făceam ce am făcut exact și înainte de 89. Mă revolta doar faptul că eu care am ținut-o 30 de ani sau 40 de ani, 35 de ani, este absolut sigur, pe o singură melodie și nu sugeram, ci chiar spuneam despre ce este vorba, e, dintr-o dată m-am pomenit făcut de către cei care chiar nu făcuseră nimic, m-am pomenit făcut comunist, foarte mulți mă întrebau ce s-a întâmplat cu mine de m-am fesenizat și așa mai departe, dar eu știam un lucru teribil de simplu. Faci un lucru când se ivește ocazia, niciodată nu va veni un guvern care să convină tuturor, niciodată nu va veni un președinte care să mulțumească pe toți românii, Doamne păzește să-și vină sau să existe vreunul.
Dar publicațiile guvernamentale, publicațiile de partid ale Partidului de Guvernământ din acei ani, este vorba de PDSR, l-au acuzat deseori pe Augustin Buzura că duce o politică antiguvernamentală și
da,
anti-PDSR.
Da, absolut.
Și că mănâncă degeaba banii statului.
Banii statului și fac politică împotriva guvernului și a partidului pe banii lor, ceea ce era o eroare cumplită. Nu făceam nici pe banii lor, nici împotriva lor, ci făceam exact ceea ce trebuie. Dar era mentalitatea aceea veche, primitivă, unor oameni care nu s-au îndeleniciau sau nu s-au îndelenicit cu acest sport al cititului și al învățatului și făceau și ei, se aflau în treabă. Evident că a fost foarte, foarte greu. Puterea spunea că sunt a opoziției, opoziția că sunt total și definitiv vândut puterii și ce se întâmplă cu mine. Însă eu am zis că nu există argument mai solid decât faptele. Dacă sunt și dacă însemn ceva și dacă sunt capabil de ceva, voi dovedi că sunt în stare să creez o asemenea instituție încât să o accepte sau oricum să nu o poată ignora nici unii, nici alții. Și într-un termen foarte scurt, bazându-mă pe relațiile care le aveam în străinătate, am reușit să ridic din neant această instituție. Evident că nu singur și cred că singur, unicul merit care mi-l recunosc cu adevărat este că am știut ce vreau și mai ales că mi-am găsit colaboratorii, aș îndrăzni să spun, mai bun decât mine, ca care să mă contrazică tot timpul. Adică era obsesia mea să nu adorm o clipă sau să nu mă mulțumesc cu ceea ce am câștigat. În 1987 am fost invitat la Amsterdam la constituirea unei fundații culturale europene din care făcea parte Günter Grass, Enzensberger, Edgar Morin, Havel. Deci noi protestam atunci, țin foarte bine minte, pentru eliberarea lui Havel din închisoare, membru nostru fondator al fundației noastre. Și el a trimis un mesaj din închisoare: anul acesta, fundația aceasta care împlinește 10 ani va veni la București cu toți membrii vechi și noi pentru a sărbători cei 10 ani și sper să putem publica, putem da la televizor și filmul care ne-l-a trimis Havel și mesajul lui și toate câte s-au întâmplat în acești
10 ani. Și este prevăzută vizita lui Havel pentru 1997?
Nu știu ce demersuri a făcut sau va face președintele fundației, este Steve Austin, un intelectual olandez care se ocupă de aceasta. Eu sunt doar gazdă.
Deci există propunerea acestei reuniuni la 10 ani?
Este decisă.
Absolut. Este decisă.
Este decisă. Demersurile s-au făcut, invitațiile s-au făcut.
Pentru ce perioadă? Când?
Acum în februarie vom hotărâ. Sigur este că va avea loc la București și la Sibiu. În februarie, deci, va veni stafful din Amsterdam pentru a pune la punct ultimele detalii. Sigur este că vor veni vreo 100 de intelectuali din Europa foarte importanți și foarte implicați în mișcarea aceasta culturală, politică. Și tot atât de sigur este că, datorită multora dintre ei, relațiile noastre nu le-am stabilit de la instituție la instituție, ci de la om la om. Și noi în lume apelăm de la un om sau altul, la un coleg sau altul, la un prieten sau altul. Și datorită lor am reușit să stabilesc, adică mi-am valorificat prieteniile în interesul Fundației Culturale Române.
Augustin Buzura, de mai multe ori pe parcursul acestei discuții ați făcut observația că sunteți într-un moment în care vă faceți bilanțul, că viața înainte este scurtă. Aveți însă abia 58 de ani, nu e cam de vreme?
Păi nu e de vreme deloc. Nu înseamnă că mă pregătesc de moarte, Doamne păzește. Nu înseamnă că...
În politica românească sunt oameni mult mai în vârstă.
Dar vreau să spun ceva apropo de politică. Am sacrificat o groază de pasiuni, am sacrificat toți anii aceia de dragul literaturii. Și atunci, ca și acum, am făcut politică într-un singur mod, prin ceea ce scriam, prin ceea ce eram. Adică mă duc de exemplu aminte că eu totuși eram fiu de proletar și Am fost invitat, am fost invitat să fac parte din Comitetul Central UTCK, reprezentant al județului Cluj. Peste noapte m-au dat afară din cauza cuvântării pe care am ținut-o la reuniunea Comitetului Regional Cluj, pentru că pur și simplu n-am vrut să-i dau textul să mi-l citească înainte, n-am acceptat să mi se sugereze ideile care să le spun și hârtiile cu viitorii membri erau de mult tipărite, le-am făcut o pagubă foarte mare, că trebuie să le tipărească din nou, că m-au scos peste noapte. Puteam să fac o carieră politică extraordinară înainte, pentru că aveam toate datele. N-am făcut-o nici după, iarăși aveam toate datele, pentru că bănuiesc că în arhive, am citit acum în Cartea Albă a Securității că mă urmăresc din 67. Deci prima notă informativă care exista în Cartea Albă a Securității despre mine în 1967. Deci am fi cam 30 de ani.
Asta dacă urmărirea ar fi continuat și după 1989.
Ce să spun? A continuat.
Un alt mister?
Da, nici nu m-a interesat. Toată viața am spus exact ce am crezut, indiferent de context. Nu m-a interesat decât adevărul meu. Asta mă liniște, asta îmi dădea o liniște de plină. Chiar și când greșeam, o greșeam din sinceritate totală. N-am ținut seama decât de a spune adevărul în orice moment și indiferent cât m-ar fi costat. Deci puteam să fac și după 89 carieră. Am făcut-o în același fel, adică înțelegând politica în felul meu. Și deci ca să revin la scris și la așa zisul testament despre care s-ar putea deduce din cele spuse de până acum, testamentul meu ar însemna încă 2-3 romane care mă obsedează și care sunt în minte și pe care trebuie să le scriu. De asemenea, un volum, nu de amintiri, ci un pseudo-jurnal pentru a corecta anumite date despre întâmplări la care istoria m-a ajutat să particip sau despre prieteni care, m-aș îndrăzni să spun, că m-au înțeles într-un moment sau altul al vieții mai puțin decât mi-aș fi imaginat.
Cei care au înțeles mai mult?
Și despre aceea cu atât mai mult trebuie să le întind, ca să spun așa, o floare peste timp, adică să le spun cât le sunt de recunoscător că într-un moment sau altul vieții nu m-am simțit singur. Și este cumplit de important că într-un moment sau altul vieții să nu te simți singur și izolat, pentru că, pe de o parte, solidaritatea aceasta și prietenia îți dă foarte multă putere, pe de altă parte îți confirmă că ești pe un drum bun, un drum corect, că și alții gândesc ca tine și alții vor să facă același lucru ca tine. Deci mă simt obligat și acestor oameni să le mulțumesc. Ca să închei capitolul acestui testament, vreau să spun că am avut o foarte gravă intervenție pe cord în 1992, care m-a scos o perioadă din activitate și când ceilalți mă întrebau de ce n-am scris despre evenimentul cu tare în ziare sau așa mai departe, eu mă gândeam dacă mă voi mai întoarce vreodată din spitalul. Am meditat asupra vieții în Statele Unite, în Kentucky, în spitalul din Louisville, unde mi s-a făcut această intervenție care a ajuns în lume celebră prin Yeltsin. Soarta a făcut, deci, să mă nasc chiar a doua oară, chiar în Statele Unite. N-am crezut, deci, că mă voi întoarce vreodată de acolo. Din cauza aceasta, mi-am făcut un inventar foarte riguros a ce pot și a ce nu pot într-un timp previzibil. Acest timp înseamnă pentru mine niște cărți. Și sunt cărți începute, cărți în proiect, la care nu vreau să renunț cu niciun preț. Sigur că m-ar fi tentat teribil să particip la viața aceasta politică activă, dar nu le poți face pe toate și atunci alegi de obicei ce ți se potrivește și eu am ales și ce e mai greu.
Mulțumesc, Augustin Buzura.
Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.
Aici Ce Radio Europa Liberă.